Con sagalea americati, sagalea americana cantan afan oromo, mamma del cabera. Tota fi aggeffatota sagale America yo ya jenera baganagata tan sagale na America sagantan afano romo radio ni da televisioni da nakasumasi tora media hawasati ni magala Washington DC rakane sini da barsu kopi guya hara kamisa bitote sadidde misadde barakuma lama didde mi afura kala kobsa Ethiopia timmo bitote sakuda sagal barakuma lama fi kudaja qabate diate jira galgal kana kan sin kesu mesu an bafkadu moradati kopi kenya galgal kana ke satti motum mannanno amara ake kachisa kavine bulchinsa yero kannanno tigrayra diate fi debi ken nejira godinale wallagga ke satti walittibu insa umnotan motum mati fi hidatto ta gidduti dibbana kana tasifameni namonni nagani ajje famu isani jiratonni himani jiru hawasni muslima soma ramadara rajiranu fi asi nanno Washington DC ti argamanu sirna iftara geggesu isani akasumas kopi torbani fayya dabalate gabasale dimota addadarati tiyefatanu arka qamna amma tumur saganta kenyati akanu wajinin turtanu isinafera kandursu oduda meto kufi qadunti darbe
kamuntan horduftu ta kenya odu harra kan sinittimu an mitukuf qaduti bulchin simotum mayero kannanno tigray gaf bitote sekuda ja barakum lamaf kuda ja akalako se ethiopia timotum mannanno amara bakko ta humnan qabate jurutti kitaba barnota seran alamattan sisun barsisa jirajechun himate bulchin simotum ma nanno amara kufata sisun hinumayu ipsich walittibu insakanka kasu jalera ipsi bulchin simotum mannanno amara harra base bulchin siyero motuma nanno Tigray nanole amara bakota tokotokot wanto taje kum sakasu danda rawa chajras jadera hala kananis bulchinsi motuma yero kananno Tigray guya kalesa bitote sekuda saddet baraku malamaf kulaja gandota ana raya alla matat sochoun namota naga ajjesani rujachun ipsi motuma nanno amara beksera ipsi motuma yero Tigray duga walla farajran tiyefanno kesakanin galchine kanjele ipsi motuma nanno amara bakota amma kitabonni barnota itrapsamani jalamanit waggota soddoma darban irrajal qabe ummatich mirgi ofin of bulchu isaakka kabaje mufga facha tures jalera bulchinsi yero kannanno Tigray madda rakko nageenya biyetti tawurra ofaku satu kanjele ipsi bulchinsa motumananno amara tabakarta ke sabawun fedin ummata hoji takahi kam hojjechufi marina katasifamu halem jesu qabas jalera yado tabiyato ko ijaru fi tokuma ummata eksan yesu qabas jalera walfalmi fi ipsa walrattibasa jiraachu bulchi samotumananno Tigray fi amara kanilalen minister communication imotuma Ethiopia gafachuf bilbila harkaisani rat bilbile hinka ujachun daserra masfna ragetu gabase
Sirna bulchinsas motumma Senegal kan kanandura turo mormudani kane bekam mormaturani Basiro Diomaye Faye sagale flanno presidentumma jalqaba kenname kessa ibenta shantami afuri fi qabtilla masaddeti argachudani boicha presidenti biya Senegali itti anu isantasisu argatani jiru akama diodu agence France France ebsetti faye wajjini ni kandurgomani mumiche ministera biya Amadu Ba sagale argachu kandanda ani dibenta soddomi shanifi qabti torbafi sagale itu filannon biyatti hintasifamini duguya kudanin dura mana hidati kani gadlakifamani fayen presidentumman isani qama presidentumman isani kana kesatti qama yero presidentumman isani qama biyatti qama hera holana biyatti tini amara ragasifamu qaba akoni sera biyatti ti nami umuru isani wagga afurta ekoni fayen sirna siyasa biyatti kesature era karora adda akka abanusi ibsaniru sena biyatti ke satisi umuri tikadani presidentumma dafi kani diatani mo ani nama jalqabati ijedamaniru yemu gara odu brati darbinu mo gara nanno yaman irratti odola nanno yamanitti danga yamanitti diatu tokko irratti buufanni xiyyaaraa haaraani ijaaramaa jiraachuun isaa mul'ateera jedha oduun ittaanu bal'inaani kan nutti mummite kofiqaaduti.
Hulaa galaanaa kan giddugaleessa bahaatti humnoonni Huutii kanneen Yemanii dooniiwwan fe'isaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa wayii taraawwachaa jiranitti xiinxalli suuraa Associated Press dhaqqabe akka agarsiisutti immoo buufata xiyyaaraa haaraa kan fakkaatu seensa hulaa galaanaa murteessaa ta'e kanarratti ijaaramaa jira. Biyyi hanga ammaatti ijaarsa kana raawwachaa jiraachuu ibsite jiraachuu baattus akka suurri saatalaayitii kun agarsiisutti garuu odola Abdal Kuri kan qarqara galoo galaana Adan gara hulaa galaana Hindiitti geessu irratti ijaaramaa jiru barreeffama I love UAE, United Arab Emirates nan jaalladha kan jedhudha. Ijaarsi haaraan kun kan raawwatamu jalqabe yeroo loltoonni Emirates irraa dhufan lafa walqunnamsiistuu odola Sooktiraa kan Abdal Kuri keessatti argamuu isaanii fi yeroo humnoonni Yemen kibbaa keessaa kanneen Yemen irraa adda citu himatan walitti bu'iinsa uumanittila. Gaaffii Associated Press irraa United Arab Emiratesiif waa'ee ijaarsa haaraa kana ilaalchisuun dhiyaateef kamisa kaleessaa deebii kenniteen United Arab Emirates kan naannoo odola Sooktiraa Abdal Kuriitti argamtu beekamtii mootummaa Yemen irratti kan hundaa'e deeggarsa namoomaafi jetteetti. Gama biraatiin miidiyaaleen Iraan waliin hidhata qabanii fi kan Huutii ragaa osoon dhiyeessiin United Arab Emirates odola Sooktiraa irraa humnoonni Israa'el bakka san akka to'ataniif eeyyamteetti yommuu jalan waajirri ministeera muummee Israa'el immoo dhimma kanarratti gaafatamee deebii hin kennine. Gareen Huutii ji'a sadaasa darbirraa kaasee haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti Hamaas irratti raawwattu akka dhaabdu dirqisiifna jechuun dooniiwwan daldalaa irratti haleellaa raawwachuu jalqaban. Sababa kanaanis hulaan galoo galaana Adanii fi galaanni Diimaa erga waraanni Hamaasiif Israa'el gidduutti jalqabe as diree waraanaa guddaa humnoota Huutii kanneen Iraaniin deeggaramu jedhamanii fi humnoota Yuunaayitid Isteetsiin durfaman gidduutti raawwatu ta'eera.
Duula pirezidaantummaa bara 2024 irra kan jiraannu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden deeggartoota isaanii irraa gargaarsa doolaara miiliyoona 25 argatanii jiru.
Maallaqa duula filannoo pirezidaant Joo Baayidaniif magaalaa Niyuyoorkitti walitti qabamaa jiru kan Baraak Obaamaa fi Biil Kiliintan irratti argaman doolaara miiliyoona 25 argamsiiseera. Maallaqni guddaan akkasii walitti qabame kunis taatee siyaasaa keessatti rikardii haaraa kan galmeessisudha jedheera. Gareen horii walitti qabu duula filannoo pirezidaant Joo Baayiden. Pirezidaantichi humna maallaqaa amma duula filannoof argate kana kan qoratu yommuu ta'u dorgomaan isaa Doonaald Tiraamp bara 2016 dorgomtuu isaa Hiilaarii Kiliintaniin mo'achuuf duula na filadhaaf maallaqa walitti qabuun isan barbaachifne ture. Sagantaan galma muuziqaa Raadiyoo Siitii kun imala duula filannoo pirezidaantummaa dhiyeenya kana ho'aa dhufeeruuf mallattoo waamichaa warqee yommuu ta'u pirezidaant Joo Baayiden torbaanota darban kana keessa bakkoota dirree siyaasaa ciccimoo jedhaman baay'ee daawwataniiru. Akkasumas torban sadii dura haasaan waggaa pirezidaantii kan mana maree lamaaniif dhiyeessanis deebi'anii akka filatamuu danda'aniif karaa saaqaa jedhameera. Sagantaan duula filannoof maallaqa walitti qabu kunis waggoota kurnoota sadii darbanirra isa hooggantoota warra dimokiraat bakka tokkotti walitti fiduun tokkoomses jedhameera.
Israa'el kamisa har'aa naannoo hospitaala Shifaatii fi Gaazaa kibbaa Khan Yunus keessatti haleellaa raawwachuun ishee ibsamee jira. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa magaalaa Gaazaa keessatti naannoo hospitaala Shifaa akkasumas Gaazaa kibbaa Khan Yunus keessatti haleellaa waraanaa raawwachuu isaa yommuu ibsu ministeri fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin hoogganamu immoo guyyaa kaleessaa lammiileen Paalestiin 62 ajjeefamu kamisa har'aa gabaaseera. Hanga ammaatti lammiileen Paalestiin 32,552 ajjeefamaniirus jaleera ministeri fayyaa Gaazaa. Israa'el haleellaa humna lafoon raafaa irratti raawwachuuf karoora qabdu irratti Waashingtan waliin mari'achuuf kan turte jila qondaaltota ishee erguu kan dhiiste amma immoo roobii kaleessaa darbe kana ogeeyyii tarsimoo waraanaa ishee gara Waashingtanitti erguun hidhaltoota garee Hamaas raafaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuuf akka jirtu Yuunaayitid Isteets waliin mariitti jirti. Wiixata darbe mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti murtoo waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu hatattamaan akka dhaabbatu jedhu irratti Yuunaayitid Isteets mirga sagalee sagaleen kuffiisuu qabdu fayyadamuurra sagalee kennuurraa of qusachuu ishee kan mormite Israa'el marii Ameerikaa waliin taasisuuf karoorfattee ture addaan kutu beeksiftee ture. Garuu ministeri waraanaa Israa'el Yoav Gallant torban kana keessa ministeera haaja alaa United States Antony Blinken fi ministeera waraanaa United States Lloyd Austin waliin mari'achuuf Washingtonitti argamus jalameera. Muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu to'annoo Hamas naannoo galaana Mediteraaniyaanii kamiyyuu hambisuuf haleellaa raafaa irratti taasifamu barbaachisaa ta'uu yommuu himanitti gama United Statesiin immoo raafaa keessatti haleellaa raawwachuun lammiilee Paalestiin nagaa miiliyoona tokko ol waraanicha baqachuuf buufataalee yeroo keessa jiraniif balaala jechuun mormiti. Israa'el immoo garee Hamas kanneen kutaalee afur irraa teessoo isaanii raafaa taasifataniiran irratti haleellaa osoo hin raawwatiin dura lammiileen Paalestiin nagaa bakka nageenyi isaanii eegamutti akka dabarsaman himteetti.
Aye odun kanumar rawata amma garagaba sale kenya brati darbina nanno oromia godinale kelam wallaga ana gidami tv begi gandawan adda adda ke setti walitti buin setti bana umnotan motum mati fi warana bilisumma giddo oromo giddo titasifamene namottan nagan ajjefamu isani jiratoni sagale america timaniro akka jiratoni kunjedanitti namonni du ani kudaja hintau gabasa dabalata saidam tutarkagala
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee Wallagga lixaa fi Qeellam Wallagga aanaalee Beekii fi Gidaamii sagalee Ameerikaatiif yaada kennan bitootessa 13 fi bitootessa 14 bara 2016 sababa wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti deemaa tureen namoonni nagaan gidduutti miidhamuu isaanii himaniiru. Lammiileen nagaa kan ajjeefaman erga waraanni bilisummaa Oromoo bakka duraan ture gadhiisee deemeen booda tarkaanfii humnoota nageenyaa mootummaan fudhatameen jechuun jiraataa godina Wallagga galixaa aanaa beegii ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Aanaa beegii keessaa naannoo xiilloofaa laaloo nooraafaa bakka jedhamutti jechuudha. Kaalee gaafa 25 jechuudha. Hawaasa baay'eetu miidhamee qabeenyaan saamameera manni gubateera. Bara nama torbaati jechuudha. Iddoo tokkotti kan ajjeefaman nama torba guyyaa sana nama torba jechuudha. Aanaa gidaamii jalatti jechuudha. Bakka kanaan dura gosti waraana bilisummaa Oromoo achi ka'e naannoo Giraayi Somboo bakka jedhamutti akkasumas. Namoota hedduutu ajjeefame jechuudha. Ta'u waraana bilisummaa Oromoo sochiin isaa jira hoggansa jira ka'ee hawaasni nama nagaan jiru qabeenya saamamee saawwan saamamee jedha. Minaanni jalaa gubatee manni isaanii qorqoorroon hanga qorqoorrootti illee irraa saamamee qorqoorroon irraa fuudhamee qorqoorroon isaanii konkolaataatti fe'amee aanaa gidaamee jala kennee Wallagga. Hawaasa kanaan inni achiisanii nu baattan jedhanii jechuudha. Qabeenya dhoositanii jira kana dhoositanii waraana bilisummaa Oromoo dhoositanii ittiin rukuchiisaa jirtu jechuudha. Tarkaanfii irratti fudhanii achiisanii nu baattan jedhanii tarkaanfii guddaa irratti fudhatamaa jira hawaasa irratti jechuudha.
Godina Qeellam Wallagga aanaa gidaamii ta'uu kan himan namni biraan yaaddoo nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan bitooteessa 13 bara 2016 lammiileen nagaa sagal ajjeefamaniiru jedhan.
Godina Qeellam Wallagga aanaa gidaamii jalatti naannoo ganda soyii gamattii jalatti achi jalatti uummata nagaa nama tokko jiraata ganda keenyaa tokko waraanni mootummaa jedhanii nama nagaa nama dhimma tokko keessaa hin qabne waa biraa keessaa hin qabne maqaan isaa Shaambiidhiin Baasha nama jedhamu abbaa ijoollee sadiidha. Araama irratti itti dhufanii qoratanii maajjeesanii darban.
Namni biraan jiraataa aanaa gidaamii ta'an yaaddoo nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan manni isaanii gubatee maatiin isaanii bittinnaa'u dubbataniiru.
Gambaga guddaa hin gaddaa immoo dhufanii sa'aatii sadii irratti miiriira gargaatiin dhufanii manutti hiriiranii mana kantootti marsanii dhagee ijoollee sadii gadi na jira facaasanii mana bira jiraariyanii ammarraatti ijoollee koon argina jira. Mana irratti gubanii qabeenyaa jiru barbadeessanii uffannaa ijoollee waan tokko wanti haasin jiru guurratanii rakkoo gidiraa cimaatu aanaa kana keessatti ganda kara kormaan irratti hojjetamaa jira waliin isaanii uffannuu jire. Kanamma har'aatti mana kootti hin galle. Bakkeedhaan bulaa jira. Haala manaa kootiif ijoollee kootii wajjin wal argaa jiru.
Jiraattonni godinaalee lamaanii ajjeechaa lammiilee nagaa irratti guyyoota muraasaan dura raawwatame jedhaniif humnoota nageenyaa mootummaa itti gaafatamaa taasisaniiru. Rakkoo nageenyaa godinaalee kanatti mul'ateera jechuun jiraattonni himan ilaalchisuudhaan bulchiinsa godina Wallagga lixaa Qeellam Wallaggaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Marshal Branu Jula, Yenyakan, Hala Yerorat, Televini Biyali Satif, Ipsakan Kenayoto, Ajechanano, Oromia Kiset, Lamilena Garret, Rawatamijerami, Walin Walkawate, Himana Raya Itzabiyarat, Yat, Kaninfuraneta Ufi, Lamilena Garretti, Kantar Kamfin, Himfuratam Neta, Himani Room. Commissioni Mirgotanamumaitopia, Walituins, Nano Oromia Fi, Nano Amara Kiset, Diamajru, Lupu, Lamilena Garretti, Mitagesa, Akajru Erun, Walituins. Kun karana gadan akafrom reddebin wamicha taisa turunsa niyade tamam gabas sagale amerikatif sahidamto finnira
jini kuni jia soma ramadanati ramadan karim jenna sababa soma kanati ni swalqabate sirni iftara baka addada titasifa majira bijake satisi kale satasifa meture as united states ke satisi hawasa muslima gidduti nitasifa ma asi nanno washington dc ti kani arga mufi wagaso domi sagalin dura kani hunde fame abanni first hijra foundation jedamu jedame be kamu sambata darbe bitotessa kuda afur barakuma lama afkuda ja kala ko sa ethiopia tijechuda sirna iftara tasisi hijra sirna kanaratti kan ar gamte wa ilikenya kani kuta afan amara edeng garramo gabasa kopesite mitikufikadu aka afan nordoftota afan romoti fi mijatutti akkarati de bisejira walina ordof
wogota soddomi sagal dura washington dc finanno shekan jiratan hawasni muslima dalatota ethiopia fi ertratan foundation first hijra jalam hundesun ayano tafi wantota hawasum madro pakatokotu walitdufun kabajatu sambata tikada barsine kana jechunis gafa bitote sedigdemi sedi barakumal mafdigdemi afur walakeesa soma ramadana isa kumatokof dibba afurifa furtami jaffa barakana saganta iftara kuta virginia kesetti kan argamu manabarumsa anadel sadarkala mafa kesetti gaggesenir obbo ismail haji ali abadiga hirmato tasaganta iftara kana kesa tokko kantan bakka kanatti wagga waggan hawasa muslima nanno kana jiratan walinakka iftaran akkas jechu nifsu
bakka kanatti kan mutu wala agarif wagga waggan kananne nurufu رمضان يوكان صوم كان جنمو إسا إفتار ساتيف صوم كان يهيكو داف إدو كانت والأقر راجتا إدو كانت مو يبقى والأقر هندومتو إنا قداد إراد برتي وطون جري هندومتو كبجان إدو تقوت أرغمني إفتار كان يكان نقار راواني غرمنا كان يتديبنا
أكلا كوف ساعتي نانو واشنغتن دي ستغلغل كيسا ساعتي torba fi deika digde mishanit yokan saati tokof deika digde mishanit kanjal kabe saganta iftara kanarat dai mandabalate namoni kuma tokof dibashani ol argamaniru adde mustare abdul samadis warra saganta kanarat hirmata niran kesa tokko
wadanyu ke wogate role mo li fatarra yero cenna cenna nu fe chuda isamalemmo cenna cenna saatarje first hijra to li fatarra wolgenye just community ken aw gudisu du fi wojene ni jollen ken darguda wojene ni asutto la garaje
bakka masagantan iftara ittigagefa mekana foundationin first hijra masjidan alat manabarumsa ol mada imanira kase hanga sadarka tokofat barsisu manabarumsa bitera manni barumsichas da imman namusa amanta islamana kaguddatanif kangargaru das jelamera obbo ismail manni barumsa kun farist hijran bitamu isaf faida inqabu yemu ibsan
akka manakotiti akka misin satis ninjrada akka hermana qoda furadde ummata kosmonen tajajila ammammo kanaradar bine alhamdulillah rabbil galani hagaw charra gudda rabbil ulate manabarumsa kanqabu masjida matasa dandee bitanne jirra achirrattimmo mi iba kara biye kana kesetin uraga jiruran kankae isa ofra fon kulturaf matake ngi dandeenye academics anis kara amanti kenya tinis wolduka wolbu wolbuke qabne ijonde kenya barsisechuudaf fundotta demudaf carra gudda rabbinu latira kanafiyo laftinu arganni kunis lafa gudda manabarunsa gotumma kan qabu enyun iyo uchanama enyun iyo kan tae hermachse enyun iyo rattibaracho kan dandawuda kanaf gudda gamannira ummatina anno kanajirus akka garatinu gamadira alhamdulillah
Itti dabaluunis hawaasni musliimaa naannoo kana jiraatan mana barumsaa kana cinaa haa dhaabbannu jechuun dhaammatu obbo Ismaa'il.
Jalqabbii amma jalqabnee jiru kan akka farasii jiraatti. Farasii jiraan kun koominitii guddaadha. Naannoo kanatti beekamaadha. Eessa addunyaa irratti iyyuu beekamaadha. Maqaan isaa manni isaa xiqqoo ta'u malee keessi isaa guddaadha. Uummata baay'ee of keessatti qabee jira. Beektoota ogeessa hedduu of keessaa qabu. Kanaaf iyyuu obboloota keenya naannoo kana jirtan kan beektan beekumsa keessanii inni qabeenyaa qabus qabeenyaa isaatiin nu bukkee bu'ee ijaarsa mana barumsaatiif jalqabne kanarratti nu bukkee akka buutanii nu gargaartan amaanaa isiniin.
Adda Mustareenis gama isaaniin.
Ramadaan ramadaana guddaa bareedaadha. Alhamdulillah rabbil alamin gooftaa kanaan nu gahe hundumaaf iyyuu baga ramadaana guddaa rabbi nu gahe waggaa waggaan nu agahu hundi keessanuu wal geenyee wajjiniin biyya keenyas asis ijoollee keenyaafis wajjiniin akka taanu wajjiniin akka abbannu taana waggaa waggaan nu agahu rabbi biyya keenyas isaasis isaachis rabbi nuuf nagaa nuuf taasisu. Filisteeminis immoo rabbi najaa baasuuni manni Filisteem tuqamoo jechuun nu tuqamoo jechuun rabbi najaa nu baasuu alhamdulillah.
Faawundeeshiniin First Hijiraa kanaan dura Waashingtoniif naannoo isheetti masjiidota lama kan baneeru yommuu ta'u inni ammaa kun isa sadaffaa fi tajaajiloota hedduuf kan oolu maallaqa doolaara Ameerikaa hanga miiliyoona 3 baasas jedhameera jechuun kan gabaaste gabaastuu sagalee Ameerikaa kan afaan Amaaraa Eden Garramoola.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii 7 darbina. Fayyaadha. Biyyoota bahaa fi kibba Afrikaa hedduu keessatti haalli hamaan akka jiru kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii inni dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF yoo xiqqaate ijoolleewwan miiliyoonii 45 ta'an hanqina nyaataa hamaa kan sababa jijjiirama qilleensaa irraa dhufee fi saaxilamanii jiraachuusaa ibsee jira. Gama biraatiin immoo doorsisni yookaan qaanessiin karaa masariitii yookaan saayibariitiin taasifamaa jiru. Rakkina cimaa ta'uun isaas ibsamee jira. Dhimma kanarratti gabaasaalee VOA'dhaaf ergamanii jaallannee gammadaa akka taanutti qophii fayyaa 7 kanaatiif qindeessitee jirti. Waliin haa caqasu.
Afrikaa gama bahaa fi gama kibbaatti daayireektarri UNICEF kata'an Eva Kadili ibsa kennaniin ho'a hamaa fi caamni yeroo dheeraadhaaf biyyoota hedduu qabatee ture namoota miliyoonaan lakkaa'aman haala hamaa keessa galcheeraa jedhan. Daa'imman miliyoona 45 ta'an rakkoolee dachaa fi yeroo baay'ee walirratti daddabalamee mul'atu keessa jiraachaa akka jiran ibsan. Kunis taatee haala qilleensaa elniinoo bara 2023 fi 2024 galmaa'e keessaa isa cimaadha. Afrikaa bahaa fi kibbaa keessatti UNICEFii fi gorsituu waa'ee nyaata maalamaa akka ta'an Kiristaanaa Roodert sagalee Ameerikaaf akka himanitti biyyoota naannoo isaanii hedduu keessatti daa'imman hir'achuu yookaan hanqina nyaataa cimaadhaan rakkatan baay'ee ol aanaa ta'uu ibsaniiru. Jijjiirama qilleensaa waliin walqabatee haala qilleensaa hamaa ta'een saffis ittiin dabalu kun hammaataa dhufeeraa jedhan.
For example, in Malawi, affected by the current El Nino phenomena, data from the routine nutrition program.
Fakkeenyaaf Malawi keessatti taateewwan El Nino amma mul'ateen miidhama jiru keessatti haalli soorata daa'immanii hammaataa dhufuuf hanqina nyaataa cimaan dabaleera. Bu'aan soorata xixiqqoollee amma utuma ijaan agarru duubatti deebi'aa jira.
UNICEF akka jedhetti daa'immaniif maatiin isaanii karaa manneen barnootaa jijjiirama qilleensaa haala itti dandamatan akka baratan gargaaruuf yaalii gochaa jira. Wangaanii Grees Taawuloo Afrikaa bahaa fi kibbaatti UNICEFiif gorsituu waa'ee barnootaati. Isaanis akka jedhanitti.
UNICEF is working with partners, specifically government, UN agencies, civil society.
UNICEF michoota isaa addumattuu mootummoota waliin dhaabbilee kan tokkummaa mootummootaan ta'in biroof hawaasa siiviikii akkasumas hawaasa waliin ta'uudhaan barnoota haala jijjiirama qilleensaa sirna barnootaa keessa galchuun hojjechaa jira.
Elitaa Nikuubee. Ijoolleen ishee 3 sababa nyaata sirnaan hin nyaanneef mana barumsaa deemuuf rakkachaa jiru jedhan.
Rakkoo nyaata dhabuu qabna. Hiyyummaa keessa jiraachaa jirra. Arjoomtota dur nyaata nu gargaaran qabna turre garuu deemaniiru. Osoo yaada isaanii jijjiiranii nyaata kennan yookaan waan biroo hojjetan nuu kennanii natti tola.
Bara kana waan maasii irraa nyaannuun qabnu gargaarsa kadhataa jirra. Beeladaaleen keenyas bishaan dhugan hin qaban. Re'oonnii fi loonni keenyas du'uun isaanii waan oolu miti jetteetti. Daa'imman umriin isaanii waggaa 11 hanga 15 ta'an keessaa gara 16 bara 2022 gama saayibariin doorsisaa fi sodaachisi adda addaa irratti kan raawwatame yoo ta'u kunis waggoota 4 dura 100 keessaa harka 13 akka ta'e gabaasni jarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Awurooppaa keessa baase hubachiiseera. Gabaasa kanas biyyoota Awurooppaa 44 keessatti dargaggoota 4,000 qorate roobii darbe ifa taasise. Awurooppaatti daayireektarri jarmayaa fayyaa addunyaa Hans Kluug ibsa kennaniin gabaasni kun hunda keenyaaf waamicha akka dammaqnu nu taasisuudha jedhan. Qorannaa moggaafama amala fayyaa ijoollee umriin mana barumsaa keessa jiranii jechuun gaggeeffame kun yeroo fi bakka hundaatti doorsisa gaggeeffamu akka furuuf ta'e ibseera. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka hubachiisetti weerarri rakkoo kanaa akkaataa dargaggoonni itti amala waliif qaban jijjiireera. Okkara gama intarneetiin gaggeeffamu kana to'achuuf akkasumas waa'ee isaa hubachiisuuf caalaatti qophaa'uu qabnaa kan jedhan gabaasa kana hoogganuun kan barreessan Aliinaa Koosmaa Stookholm Suwiidin irraa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pirees yookaan AFP waliin gaggeessaniin akkas jedhan.
Although the trends over time in bullying at school have been stable since 2014.
Akkaataa yeroon darbaa deemuun mana barumsaa keessatti doorsisaaf hookkarri bara 2014 irraa eegalee tasgabbaa'aa ta'us bara 2018 hanga bara 2022 bal'inni saayibarii xiqqoo dabaluusaa arguu dandeenyeerra.
Doorsisiif hookkarri karaa biraan gaggeeffamu xiqqoo qofa dabaluudhaan baay'inaan tasgabbaa'ee jira jedhanii.
We can about 1 in 6 adolescents say that they have been cyber.
Dargaggoota 6 keessaa gartokko ji'oota 2 darban keessa al tokko yookaan 2 saayibarii irratti akka doorsifaman dubbatu. Asirratti garaagarummaan saalaa baay'ee akka hin jirre hubachuu dandeenya.
Sadarkaa olaanaan doorsisi saayibarii irraa ijoollee dhiiraa biyya Bulgaariyaa, Liituweeniyaa, Moldoovaa fi Poolaandii kan mudate yoo ta'u sadarkaa gad-aanaan immoo Ispeen keessatti kan mudate ta'uu jaarmayaan fayyaa addunyaa ragaa gadi fageenya qabu otoo hin kennin ibsee jira. Aliinaan immoo akka jedhanitti.
And then when we look at those who perpetrate cyberbullying, when we look at cyberbullying perpetration, we can see.
Ergasii namoota saayibarii irratti miidhaa raawwatan yeroo laallu dargaggoonni 12 ta'an ji'oota 2 darban keessa namoota biroo saayibarii irratti doorsisneerra jedhanii akka dubbatan hubachuu dandeenyeerra.
Haalli doorsisa karaa meeshaa elektirooniksii gaggeeffamu kun hammaachuun dhiyoomii kaasee akka ta'e ibsaniiru.
During COVID, they ended up spending even more time on their.
Yeroo COVID meeshaalee elektirooniksii isaanii irratti yeroo hedduu dabarsuudhaan xumuran akkuma barnoonni hundi gama kompiitaraa ta'een walqunnamtiin hiriyoota waliin taasifamu hundi achiin ta'eera. Kanaaf ibsi keenya dhuguma COVID irraa ka'uu irratti xiyyeeffate.
Qorannaan ammaa kun ragaa biyyoota 44 kan fayyadame yoo ta'u deebii dargaggoota umriin isaanii waggaa 11, 13, 15 ta'an 2,200 fi 70,000 ol kan of keessaa qabudha. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumure torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaati.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aas ni jenna nagaatti bula nagaatti.